გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც მე დღეს უძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, რუბრიკაში რონდელის მსოფლიო რადარი, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად გავუძღვები ამ გადაცემას. დღესაც როგორც ტრადიციულად ყოველ ოთხშაბათს ბატონი ალექსი ისაუბრებს მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვან აქტუალურ მოვლენებზე, რომლებიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ეხება, მათ შორის საქართველოს. დაგვიგეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ახლა კი მე მივესალმები ბატონ ალექსის, დილამშვიდობის ბატონ ალექსი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით ნონა.
და ალბათ არ უნდა კითხვა, რომ საუბარი უნდა დავიწყოთ უკრაინით პირველ რიგში. რა ვითარება უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებში, რა სიახლით აღინიშნა ბოლო საათებით, შეიძლება ასე ითქვას?
რამდენიმე მნიშვნელოვანი გარემოება არის, რა თქმა უნდა, რუსეთის არმია, რუსეთის ხელისუფლება და მისი ტერორისტული ლიდერი ვლადიმერ პუტინიც დილობს, რომ უკრაინელების სიმტკიცე და ნება გატეხოს ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებით. გასული დღეც იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე, ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული, როდესაც უკრაინის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას ზე განხორციელდა თავდასხმა, უბრალოდ იმის წინადგე, მაგრამ უკრაინელები საოცარი სისწრაფით და ენერგიით ახდენენ ენერგო ინფრასტრუქტურის აღდგენას. მაგალითად, კიევში დღის ბოლოს კვლავ განახლდა ელექტროენერგიის მიწოდება და წყლის მიწოდებაც, თუმცა ბუნებრივია, ეს არ არის ამოულევადი რესურსი, ანუ უკრაინელები ღიად ამბობენ იმაზე, რომ მათ უკვე პრობლემა აქვთ საკუთარი ენერგო ინფრასტრუქტურის განახლების თვალსაზრისით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინ ევროკომისარ კადრი სიმსონის ვიზიტი უკრაინაში, რომელიც შეხვდა პრეზიდენტ ზელენსკის, და პრეზიდენტმა ზელენსკი მას მიმართა თხოვნით, რომ ევროკავშირმა და არა მხოლოდ ევროკავშირმა, რა თქმა უნდა, ოღონდ ევროკომისიის თაოსნობით მოხდეს ეს, შეიქმნას ერთგვარი ენერგო რამშტაინი, ანუ რამშტაინის ფორმას შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომ ეს არის შეარაღების მიწოდების 50-ზე მეტი ქვეყნის ერთობლივი პლატფორმა, რომელიც განიხილავს, უკვე 6 შეხვედრა შედგა და განიხილავს უკრაინისთვის შესაბამისი შეარაღების მიწოდებას. აი ასეთი ტიპის ენერგო რამშტაინის შექმნას თავაზობს, სადაც ასევე განხილული იქნება ენერგეტიკის სფეროში ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების და აღდგენის თვალსაზრისით ევროპელი და საერთაშორისო ამერიკელი, კანადელი და სხვა პარტნიორების მხრიდან დახმარების აღმოჩენა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება და სიახლე, რაც არის ამ შეხვედრიდან, ევროკომისარმა კადრი სიმსონმა განაცხადა, რომ უკრაინა წლის დასაწყისში, ამ წლის დასაწყისში მარტში დაუკავშირდა ევროკავშირის ელექტრო გადამცემ სისტემას და ამით შესაძლებლობა იძლევა, რომ არა მხოლოდ უკრაინამ მიაწოდოს და გაატაროს ელექტროენერგია ევროკავშირის მიმართულებით, არამედ საჭიროების შემთხვევაში და შემდგომი სირთულეების გადალახვის მიზნით ევროკავშირმაც აქეთ მოაწოდოს ელექტროენერგია. ცხადია, რომ ეს ელექტროენერგია ბუნებრივია ევროკავშირსაც ძალიან ჭირდება, მაგრამ უკრაინა არის ბრძოლის წინა ხაზზე და შესაბამისად უკრაინას აქვს ყველა საფუძველი, რომ მოითხოვოს, რომ ეს ზამთარი უკრაინელმა ხალხმა, უკრაინელმა საოცარმა მებრძოლმა ხალხმა გაატაროს შედარებით ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, შედარებითია ყველაფერი ნორმალურ პირობებში. რაც თავარია და მნიშვნელოვანია, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტმა, პენტაგონის სპიკერმა განაცხადა, რომ საწინააღმდეგო თავდაცვისთვის სარაკეტო საზენიტო კომპლექსებს ნასამს მიაწვდის, 8 სისტემას ერთობლიობაში მიაწვდის უკრაინას ესა მინდა იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა რომ ეს არ იქნება ხვალ არ იქნება ზეგ და არ იქნება უახლოესი 2-3 თვის განმავლობაში მაგრამ ეს პრინციპული გადაწყვეტილება მიღებულია 2 ცალი ასეთი 2 ასეთი სისტემა 2 ბატარეა მიწოდებული იქნება უახლოეს დღეებში, როდესაც პენტაგონი საუბრობს, რომ მიწოდებული იქნება უახლოეს დღეებში და ძალიან სწრაფად. პრაქტიკა ასე გვიჩვენებს, რომ ის ან კვეთს ამ წუთებში და ამ საათებში უკრაინის საზღვარს, ან უკვე უკრაინის ტერიტორიაზეა, ხოლო დანარჩენი 6 მომავალ წელს და წლის განმავლობაში იქნება მიწოდებული. უკრაინელები ძალიან გულწრფელები არიან თავის საერთაშორისო პარტნიორებთან, როდესაც ეთხოვენ ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემას, მაგალითად, როდესაც გაჩნდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ირანი მზად არის დამატებითი ბალისტიკური რაკეტები მიაწოდოს 300-700 კილომეტრის სიშორის, ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი ცნობა, მაგრამ ასევე შემაშფოთებელია ისიც, რომ უკრაინელებმა გულწრფელად და ღიად განაცხადეს, რომ მათ არ აქვს საკმარისი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები იმისათვის, რომ ეს ბალისტიკური რაკეტები ჩამოაგდოს. ეს ბალისტიკური რაკეტები უფრო იაფი უჯდება, კარგი მთელ ამ ბავში ის არის, რომ რუსეთს რეალურად მართლაც ამითი კიდევ უფრო დასტურდება, რომ რეალური დეფიციტი აქვს საკუთარი რაკეტების და ასეთი მასიური, როგორიც 2 დღის წინ იყო გამოყენება რაკეტების, მას არ შეეძლება, სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებითაც, გუშინწინდელ თავდასხმასთან დაკავშირებითაც და შედეგებთან დაკავშირებითაც იყო გარკვეული, ესე ვთქვათ, კითხვები და იყო რუსი ბლოგერების, სამხედრო ბლოგერების მხრიდან ამ ინფორმაციის უარყოფა, რომ 50 რაკეტიდან 44-ის ჩამოგდება შეძლეს. თუმცა ამავე დროს 18 ობიექტი იყო დაზიანებული რუსული თავდასხმის შედეგად. შესაბამისად, არითმეტიკა გვარნახობს, რომ როგორ შეიძლება, რომ 6-მა დარჩენილმა რაკეტამ ჩამოაგდო 18, მაგრამ უკრაინელებმა განმარტეს, რომ ეს არ იყო მხოლოდ მაღალი სიზუსტის რაკეტები X-101 და X-59, ეს იყო ასევე ირანული დრონები, მოჰაჯერებიც და შაჰიდ-116-ების და გარდა ამისა გამოყენებული იყო S-300-ების სისტემა. შესაბამისად, ძალიან კარგად იმუშავა უკრაინის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემამ, ძალიან ეფექტური იყო გერმანელების მიერ მიწოდებული ირისის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, რომელმაც ამჯერად უკვე 10-დან 10 რაკეტა ჩამოაგდო, თუ წინა შემთხვევაში იყო 10-დან 9, ამჯერად 10-დან 10 რაკეტა ჩამოაგდო. რა შეეხება ფრონტის ხაზზე არსებულ ვითარებას, ფრონტის მთელ ლიფორონტის გასწრივ პრინციპში ძირითადად არის მაინც მეტწილად ხერსონში, მეტწილად ზაპოროჟიეში არის პოზიციური ბრძოლები. ხერსონში სერიოზული მზადება მიდის და მინდა გითხრათ ორივე მხრიდან ხერსონისთვის ბრძოლისთვის, იმიტომ რომ არის ვიდეო დადასტურებებიც იმისა, რომ რუსები ძალიან სერიოზულ თავდაცვის ღუდებს და ბეტონის გამაგრებებს ეზიდებიან იმისათვის, რომ თავისი პოზიციები გამაგრონ და ხდება ცოცხალი ძალის შეყვანა. ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება ის არის, რომ ძირითადად ეს არის ახალი ძალა, რაც შედის, ეს არის მობილიზებულები, რომელთა საბრძოლო გამოცდილება ვერანაირად ვერ პასუხობს ვერც ერთ მოთხოვნებს და სტანდარტებს. ბუნებრივია, ეს არის ერთი თვის წინ გამოცხადებული მობილიზების შედეგად 87,000 დაახლოებით 90,000-ამდე რუსი სამხედრო საერთო ჯამში მობილიზებული და შეყვანილი. კონკრეტულად ხერსონის მიმართულებაზე არის საუბარი, რომ დამატებით 10-15,000 კაცის შეყვანა ხდება ბოლო დღეების განმავლობაში. იქ არის ასევე როტაციული პრინციპითაც და გამოყავთ გარკვეული ნაწილი ბრძოლისუნარიანი შენაერთების რუსული ურდოსი, მაგრამ ცხადია, მასა მაინც თავისას შვება, ბუნებრივია, როდესაც ახლა საერთო ჯამში ფრონტს 90,000-მდე ადამიანი დაემატა, მინდა გითხრათ, რომ ყველა მათგანი არ არის შეარაღებული, ყველა მათგანი არ არის შეარაღებული თანამედროვე და ბრძოლისთვის ვარგისიანის შეარაღებით. ამისი ძალიან ბევრი დამამტკიცებელი ვიდეო არსებობს, მათ აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა საკვებით მომარაგებაში, გასათბობის საშუალებებით მომარაგებაში და დანარჩენი 200,000 კაცის მობილიზებაზე რეალურად საუბარი იმაზე, რომ მათაც სწრაფად გადაისწრიან ბრძოლის ველზე, არ არის, იმიტომ რომ მათ აქვს სამხედრო ფორმების ნაკლებობა, მათ აქვს შეიარაღების ნაკლებობა და ყავთ ძირითადად განთავსებული ესე სპორტდარბაზებში, ყაზარმებში და ვითომ რაღაცა მომზადების პროცესი მიმდინარეობს. ზაპოროჟიეში, დიახ, ძალიან ერთად დავაწყე.
არაფერი, მე მაქვს უბრალოდ მონაცემები, უკრაინის გენშტაბის მონაცემები. გასულ 24 საათში თავდაცვის ძალებმა რუსული ჯარების შეტევა მოიგერიეს ლუგანსკის ოლქის 3 და დონეცკის ოლქის 9 დასახლებულ პუნქტთან. დიახ, დიახ, აი და უკრაინის სარდლობის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემები. ძანეთ, ძანეთ, დიახ.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პოზიციური ბრძოლებისას ძირითადად მიმდინარეობს საარტილერიო დუელი ორი მხარის არტილერიებს შორის. ჰაიმარსები, ჩვენი ჰაიმარსები მუშაობს ძალიან ეფექტიანად და გუშინაც იგივე სამხრეთის სარდლობამ განაცხადა, რომ სამი სამხედრო შეიარაღების საწობის განადგურება მოხდა, ასევე საკომანდო პუნქტების, ასევე კიდევ ერთხელ მოხდა ანტონოვის ხიდის მიმართულებით დაბომბვა, იმიტომ რომ იქ საბარჟო გადასასვლელები ცდილობენ რუსები, რომ რაც შეიძლება მეტი ტექნიკა და რაც შეიძლება მეტი ცოცხალი ძალა შეიყვანონ, ხოლო უკრაინული შეერაღებული ძალები ამ პროცესის ხელის შეშლას წარმატებით ახორციელებენ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ხერსონში გაფართოვდა ევაკუაციის ზონა 15 კილომეტრში მდინარე დნეპრის, ესე 15 კილომეტრიან რადიუსში გაკეთდა ეს მოთხოვნა, რომ დატო შვიდობიანმა მოქალაქეებმა. ადმინისტრაცია, კოლაბორანტების ადმინისტრაცია მთლიანად გადავიდა ხერსონიდან მდინარის მარცხენა სანაპიროზე და სკადოვსკში განთავსდა, ჩერნობაევკიდან გაიყვანეს ავიაცია და საჰაერო ძალები და სამხედრო ტექნიკა გაიყვანეს, იმიტომ რომ ჩერნობაევკა მუდმივად ჩვენი შეარაღებული ძალების სამიზნე იყო. და მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს არ ნიშნავს არც ერთ შემთხვევაში იმ აჟიოტაჟი იყო ერთი პერიოდი, რომ ესე უბრძოლველად დატოვებდნენ. მეც ძალიან გამეხარდებოდა პრინციპში, თუმცა თუ დაუჯერებთ კირილ ბუდანოვს და ყველა პროგნოზი ყოველთვის გამართლებულა მისი, ნოემბრის ბოლომდე ხერსონის გათავისუფლება ბრძოლებით შესაძლებელი იქნება, გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა, რომ ეხლა ეს ყულფი რუსული ძალების ირგვლივ ძალიან შემჭიდრო და კონცენტრაცია ძალიან დიდია ძალიან პატარა სივრცეზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების, ამიტომ წინააღმდეგობაც რუსეთის ძალების მხრიდან არის სერიოზული და შესაბამისად აქ საჭირო არის ცოცხალი ძალის გაფრთხილება და საჭირო არის ავიაციის ჩართვა. სხვათა შორის ერთ-ერთი ექსპერტის შეფასებით და პროგნოზით ამჯერად შეიძლება ის იყოს განსხვავებული სცენარში, რომ დიდი ოდენობით ავიაცია გამოიყენოს, ავიაცია და უკრაინული დრონები გამოიყენოს უკრაინულმა მხარემ, ასევე მიწოდებული დრონები, რომელიც მათ მიეწოდება საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, საუბარია Switchblade 600-ზე კამიკაძე დრონებზე. ეხლა გადავიდეთ ლუგანსკზე და დონეცკის მიმართულებაზე. დონეცკში ძალიან მოკლევადიანი წარმატება ქონდა რუსეთის მხარეს, მათ შეუტიეს უხლედარის მიმართულებით და ეს იხმარ ამ სიტყვას ერთ-ერთი ბოლო გაფართხალება ამ მიმართულებითაც, იმიტომ რომ ბახმუტის მიმართულებაზე პირიქით ჩვენები ახორციელებენ კონტრიერიშებს და მაქსიმალურად შორ მანძილზე დევნიან ვაგნერელებს, ეს არის პრიგოჟინის მიერ დაარსებული, შევახსენებ უბრალოდ რადიომსმენელს, რომ პრიგოჟინის მიერ დაარსებული კერძო სამხედრო კომპანია, რომელიც შეიძლება ითქვას პრინციპში ყველაზე გამოცდილია და ყველაზე გააფთრებულად იბზვის ჩვენი მებრძოლების წინააღმდეგ იქ, სადაც არიან ვაგნერელები, ყველაზე მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს ბახმუტის მიმართულებაზეც ასე არის, თუმცა სრულიად უაზრო არის ეს შეტევა, ვინაიდან ასეულობით, თავად პრიგოჟინის აღიარებითაც, ასეულობით ვაგნერელი კვდება ჩვენი თავდაცვის ზღუდეებთან, ისევე როგორც უბლედარის მიმართულები და ისევე როგორც პავლოვკის დასახლებასთან, რომელი მიმართულებითაც შეტევა განახორციელეს, თითქოს რაღაცა გარკვეულ შედეგს მიაღწიეს, მაგრამ ჩვენებმა ცხადია შესაბამისი ძალების კონცენტრაცია და შეარაღების კონცენტრაცია სწრაფად განახორციელეს და დღეს უკვე ისევ პავლოვკის მისადგომებთან არის ბრძოლა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი არის ეს ფრონტის ხაზიდან, რომ ვალნავახას დასახლებაში განთავსებული იყო კადიროვის, ეგრეთ წოდებული კადიროველების რაზმი თავისი საბრძოლო ტექნიკით, თავისი შეიარაღებით, სასტუმრო კურდამურში იყო თუ ასწდები, თუ ახტამარში უკაცრავად, და მოხდა პირდაპირი მოხვედრით ჰაიმარსის რაკეტები და განადგურდა იქ რამდენიმე ათეული კადიროველი და განადგურდა მათი საბრძოლო ტექნიკაც. ბოლოს საფრონტო ცნობები რო შევაჯამოთ, სვატოვო კრემენას მიმართულებით ლუჰანსკის ოლქში არის ძალიან სერიოზული ბრძოლები და თავად რუსი სამხედრო ბლოგერებიც აცხადებენ, რომ ყოველ დღე, დღითი დღე უფრო და უფრო მეტად უჭირთ უკრაინელი მებრძოლების შეტევის შეკავება, იმიტომ რომ მათი რესურსები იწურება, ხოლო უკრაინელებს აქვთ უპირატესობა შეიარაღებაშიც, უპირატესობა ცოცხალძალაშიც და გამოცდილებაშიც, რა თქმა უნდა. ყველა მეტწილად მაინც ბუნებრივია გაჩნდა ცნობები იმის თაობაზე, რომ უმეტესწილად ემზადება ზამთრისთვის. ეხლა ამინდიც თავის როლს თამაშობს, ბუნებრივია, წვიმები თავის როლს თამაშობს, შემდგომ იქნება უკვე ყინვები, დაჭაობებული ზედაპირი და სხვა, ესე ვთქვათ, შავმიწები გაიყინება და შესაძლებლობას მიცემს როგორც ცოცხალძალას, ისე შემსამხედრო ტექნიკას გადაადგილების. თუმცა სოფლიოს ომის ინსტიტუტის ძალიან ავტორიტეტული მკვლევარების განცხადებით, რუსეთისთვის გამანადგურებელი იქნება უკრაინის პარტიზანული ომები, რომელსაც ისინი დაიწყებენ ამ ზამთრის განმავლობაში, სულ რაღაცა ერთ თვეში, არც კი დეკემბერი მოდის და უპირატესობა არის რეალურად უკრაინის მხარეზე და მაქსიმუმი რისი გაკეთებაც შეუძლია, ეს არის ფსიქოლოგიური ტერორი პუტინს, ეს არის ფსიქოლოგიური ტერორი, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობის საცხოვრებელი ბინები დაბომბოს და მშვიდობიანი მოსახლეობის ინფრასტრუქტურა, კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკული დაბომბოს. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისიც აღინიშნოს, რომ ჩვენებიც ახორციელებენ შესაბამის ალებას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და სიგარეტის ნამწვის დაგდების მომსწრეები ხვდები თუ ადგილო ადგილას კლავაც ბელგოროდში, კურსკში, და მათი კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ძალიან სერიოზულად ზიანდება, ხოლო სულ ცოტა ხნის წინ ამან განსაკუთრებული შოკი გამოიწვია რუსებს შორის. უკრაინის საზღვრიდან 500 კილომეტრში ბრიანსკის სამხედრო საავიაციო ბაზაზე უკვე ვიდეოებიც გამოჩნდა დადასტურებულად ჩვენებმა განახორციელეს დივერსიული აქტი, რომლის შედეგადაც 2K52 ალიგატორის ტიპის ვერტფრენი განადგურდა, ხოლო იქვე მდგომი კიდევ ერთი ვერტფრენი ფაქტიურად განადგურებულია, ძალიან სერიოზულად დაზიანდა. შესაბამისად ეს ბრძოლები უკვე სიღრმეში ასეთ სიშორეზე დივერსიული აქტი ჯერ არ განხორციელებულა და უკვე ლოგიკურია აქედან გამომდინარე, რომ პუტინი უკრაინის ხელისუფლებისგან ითხოვს უსაფრთხოების გარანტიებს შავი ზღვის ფლოტის საამაყო რუსებისთვის, საამაყო ყოველთვის, ესე ვთქვათ, მათი სავაჭრო ნიშანი იყო მათი შეარაღებული ძალების შავი ზღვის ფლოტით, ამით მოქონდათ ყოველთვის თავი და დღეს უკრაინის ხელისუფლებისგან ითხოვენ უსაფრთხოების გარანტიებს იმისათვის, რომ გაატარონ უკრაინული ხორბალი მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მიმართულებით. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ შანტაჟს არ წამოეგო არც თურქეთი, არც გაერო და გუშინაც გაიარა ტანკერებმა უკრაინული ხორბლი დატვირთულმა და დღესაც შეთანხმდა უკვე ახალი დამატებითი ტანკერების მარშრუტი და მოძრაობა, რომელიც განხორციელდება ხვალ. ასე რომ დამატებითი ტანკერები კიდევ განაგრძობს ხორბლის გატარებას, მიუხედავად შანტაჟისა და საფრთხეებისა, რომელიც მოდიოდა რუსეთის ხელისუფლებისგან, რომ ისინი არ აპირებდნენ გატარებას და ცეცხლსაც გაუხსნიდნენ ამ ესე ვთქვათ ესკადრას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თურქეთის დროშის ქვეშ ცურავენ ეს გემები და შესაბამისად თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს იქნება თურქეთის დროშის ქვეშ მცურავი გემები და არ მგონია რომ გამართლებული იყოს ეს რისკი, რომ დაუშინოს. თუმცა პუტინსა და ერდოგანს შორის ასევე ვერაფრით ვერ შედგა შეთანხმება, რომ რაღაცა კონკრეტულ პირობებზე იყოს შეთანხმებული.
დიახ, აი მარცვლეულის დერეფანს რაც შეხება, სამ ტვიტერზე დაწერა მინისტრმა, ინფრასტრუქტურის მინისტრმა უკრაინისა, რომ 3 ნოემბერს განახდება მიმოსვლა და დერეფანს გაივლის 8 გემი, ხოლო დღეს 2 ნოემბერს უკვე ბოსფორის სრუტეში ჩატარდება გემების ინსპექტირება. აქვე ვიტყვი, ბატონო ალექსის, ჩვენ სატელეფონო ხაზზე ყავს მსმენელი, რომელსაც თქვენთან შეკითხვის დასმა სურს და თუ შეიძლება რომ მას მოусმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ?
დილამშვიდობის, ყველანი მივესალმები ბატონ ალექსი გუკას. სანამ კითხვას დაგისვათ ბატონო, ძალიან მოკლედ გითხრით ჩემ მოსაზრებას. Ну, ეს ფაქტიურად ჩვენი მხსმენელების გამოხმაურება იქნება, იმიტომ რომ გონიათ როგორც თქოს, რომ აი უცებ გაუნადგურებს ბაიდენმა როგორც თქვა რუსულ ფლოტს ყირიმში დგომს. ძალიან მეეჭება, იმიტომ რომ იქალკას პერესვეტი კარგია რო ხსოდნიათ, ახსენეთ ერთხელ პერესვეტზე არანაკლები სიძლიერის პეტრე პირველი, რომელიც სანამ დაიბომბება რუსული ფლოტი ნახევარ ევროპას აფათაქცევს და მოასწრებს, რომ მაიამი ბიჩი გაანადგუროს მთლიანად თავისი ლამაზი ინფრასტრუქტურით. ზუსტად 12 წუთში უწევს და ვერ აფიქსირებს ზუსტად ეს პერესვეტი და 8 წალი დგას ზუსტად პეტრე პირველზე. ეს ერთი და კითხვა, თქვენ რა ის გაქვთ ინფორმაციას ფლობთ, რატო არ მისცეს უკრაინას გუმბათი, რა თქმა უნდა წაადგებოდათ ეგრეთ წოდებული გუმბათი ისრაელმა, ხო არ არის და რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ ბატონო გუკა მაგის შესახებ, ეს ხასიდების სექტის დამსახურება, რომლებიც რა თქმა უნდა წარმოშობიდან ბელორუსიდან არიან, ყველამ კარგად ვიცით და წარმოადგენენ საკმაოდ ძლიერ ძალას. ისინი არ მუშაობენ, ჯარში არ მიდიან, თუმცა იმხელა ესა გავლენა აქვთ მათ პარლამენტზე, ანუ ლიკუდზე და მოსადზეც კი, რომ მათი ყველას ეშინია და უწევენ ასე ვთქვათ ანგარიშს და მათი ფანატიზმი შლომოს ჩანაწერებს თუ შეხედავთ, როგორ მოუწოდებს ჰამაზის და ჰეზბოლას და ჰეკმატიარის წინააღმდეგს აბრძოლოს, აი მაგ საშინელი ტერორისტული ორგანიზაციები ან ბიჭუნებად მოჩანან, მე მგონი. აი ეს მაგაზე ხასიდებზე რას გეტყვით ბატონო გუკა, მადლობა.
მადლობთ ბატონო გუკა, გისმენთ.
დიდი მადლობა ჩვენი დილიდან, ესე ვთქვათ, ცოდნის ამაღლებისთვის. მე ასეთი შტაბეშტილება მექნება ყოველ შემთხვევაში და გამიხარდება, თუ მცდარია ეს შტაბეშტილება, რომ ჩვენი მუდმივი რადიო მსმენელი ძალიან გულშემატკივრობს და ძალიან ლამობს და ძალიან სურს, რომ აი ამის მიწოდეს პერესვეტის ესეთ გაცანს მაღძებგერითი არაღები და პეტრე პირველმა გაისროლოს ამერიკის შეერთებული შტატები და მილიონობით ადამიანი დაიღუპოს. მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება მოუკვეთა ჩვენმა მსმენელმა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იყო განცხადება იმის თაობაზე, რომ თუ ხალხს უსვამ, თუ მიიღება გადაწყვეტილება ნებისმიერი ტიპის ბირთვული იარაღის, იქნება ეს ტაქტიკური, იქნება თუ იქნება ეს სტრატეგიული ბირთვული იარაღის გამოყენების თაობაზე უკრაინაში, იმ შემთხვევაში პასუხი ძალიან კონკრეტულად განსაზღვრა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ განადგურებს რუსეთის შეარაღებულ ძალებს, რომლებიც არიან უკრაინაში, განადგურებს რუსეთის შავი ზღვის საზღვაო ფლოტს, და ეს იყო 4 ამერიკელი გენერალი საუბრობდა მემათ კომპეტენციასთან, ძალიან ძალიან შორსავარ, ისევე როგორც ალბათ ჩვენი ცვირფასი რადიო მსმენელი და ის წყაროები, რომლიდანაც ის იღებს ინფორმაციას. და მინდა გითხრათ, რომ ეს არავის კონკრეტულად სასიხარულო შედეგს არ მოუტანს, სამათი ნიშნის მოგება, რომ უფრო ადრე მიწვდება მაიამის სანაპიროებს და უფრო ადრე მოხდება მილიონობით ამერიკელის მოკვლათა განადგურება, ეს მე მგონი რაღაცა ჯანსაღ აზროვნებასთან ძალიან დაშორებულია. მეორე რაც შეეხება, და აქვე შეგვიძლია პრინციპში გადავიდეთ, შემხელთ არსებული ინფორმაციით, მე რაც მომისმენია კოლეგებისგან და ისრაელის ექსპერტებისგან, კონკრეტულად კინის გუმბათი შეიძლება, მე არ ვამბობ ამას დადასტურებით, მე უბრალოდ ვიმეორებ იმას, რაც მომისმენია, რომ შეიძლება არ იყოს ზუსტად ის სისტემა, რომელიც დღეს უკრაინელებისთვის არის სასარგებლო და რომელიც არის საჭირო. თუმცა რა თქმა უნდა, უკრაინელები დიდი ხანია ითხოვენ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მიწოდებას, მათ შორის ისინი ითხოვენ ისრაელისგან. ისრაელში გაიმართა არჩევნები, როგორც სწორად ახსენა ბატონმა, ლიკუდმა გაიმარჯვა სათაშორის და ლიკუდს ასევე
უკვე საბოლოო მონაცემები, ვიცით ბატონო ალექსი, თუ
გამარჯვების თაობაზე მონაცემები ცნობილია ფოლების გამოკითხების მიხედვით.
მაპატიეთ მსმენელს შევახსენებ უბრალოდ, რომ ჩვენ ახლა რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი, უკაცრავად გაგაწყვეტინეთ. გისმენთია.
ხო, ესე იგი, ისრაელთან დაკავშირებითაც სამ შეიარაღების მიწოდებაზე ვიტყვი, რომ ჯერ გავცე პასუხი ამ ბატონს და მერე რა თქმა უნდა ვისაუბროთ ისრაელის არჩევნებზე. ისრაელს აქვს მთელი რიგი გარემოებების, რომელიც მას მისი უშუალო უსაფრთხოების და ეროვნული ინტერესების გამომდინარე აფერხებს, რო კონკრეტულად სამხედრო შეიარაღების მიწოდების ხრივ დაიწყოს თანამშრომლობა. თუმცა აქვე გამოცხადდა კიდეც, თავად ზელენსკიმაც აღნიშნა და ისრაელის მხარეს ამას არ უარყოფს, რომ თავდაცვის და სადაზვერვო სამსახურებს შორის არის ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა და ინფორმაციის მიწოდება ისრაელის მხრიდან, რამაც სხვათაშორის ძალიან გააზარდა ირანული დრონების ჩამოგდების ეფექტიანობა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ის სასურველის თანამშრომლობა, რომელსაც ითხოვს კონკრეტულად უკრაინის მხარე, მაგრამ ამ თვალსაზრისით თანამშრომლობა დაწყებულია ისევე როგორც ჰუმანიტარული მიმართულებით, ძალიან აქტიური მხარდაჭერა აქვს ისრაელის მხრიდან. მაგრამ ისრაელს აქვს ირანის ბირთვული პროგრამის პრობლემა, ისრაელს აქვს არაბულ სამყაროსთან ურთიერთობის პრობლემა, ისრაელს აქვს სირიის პრობლემა და სირიაში ირანის გავლენების, ირანის მიერ ფინანსურად და შეარაღებით მხარდაჭერილი პარამილიტარული დაჯგუფებების პრობლემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ტერორიზმის პრობლემა. გარკვეული წლების მანძილზე ძალიან და ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით ვიდრე თავად ბენიამინ ნეთანიაჰუ იყო ისრაელის ხელისუფლების სათავეში და შევახსენებ ჩვენს მსმენელთა მსმენელს რომ ის იყო არის ალბათ მომავალშიც თუ მას კიდევ დაამტკიცებენ პრემიერად იქნება ყველაზე ხანგრძლივად პრემიერობის თანამდებობაზე მყოფი პოლიტიკოსი. ნეთანიაჰუს განსაკუთრებულად ინტენსიური მოლაპარაკებები ჰქონდა ვლადიმერ პუტინთან, მას სარეკორდო რაოდენობით ვიზიტებიც ჰქონდა რუსეთში, იქნებოდა ეს სოჭში, იქნებოდა ეს მოსკოვში, თუ იქნებოდა ეს ლენინგრადში. არ უნდა ვივარაუდოთ ამიტომ, რომ ისრაელი ნეთანიაჰუს კოალიციის მოსვლის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელის პრემიერობის კანდიდატმა კამპანიის დროს ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ უნდა მიეწოდოს უკრაინას შეიარაღება, არ მგონია, რომ ეს ძალიან სწრაფად მოხდეს. თუმცა ნეთანიაჰუ არის იმ მასშტაბის და სიძლიერის პოლიტიკოსი, რომელიც ძალიან კარგად ხვდება ის სხვა გარემოება იყო, როდესაც ის მაშინ იყო პრემიერ-მინისტრი, დღეს რეალურად სულ სხვა ვითარება. ოღონდ რა თქმა უნდა ჯერ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, უნდა დავინახოთ, რომ ბიბი ნეთანიაჰუს კოალიცია მოდის ქვეყნის სათავეში. დღეს მდგომარეობით გამოკითხების დაყრდნობით ორი ავტორიტეტული ორგანიზაციის გამოკითხებზე დაყრდნობით თავად ნეთანიაჰუს აქვს და მის ლიქუდს აქვს 31-32 ხმა, ასევე სიონისტურ პარტიას, რელიგიურ სიონისტურ პარტიას და მის მოკავშირე კიდევ ერთ ультрарадикаლურ რელიგიურ პარტიას, რომელსაც ультрарадикаლი ბენ გვირი ხელმძღვანელობს, აქვთ ყველაზე დიდი ზრდა მაჩვენებლებში. თუ წინა არჩევნებში მათ ჰქონდათ 6-7 მანდატი, ეხლა მათ საუბარია უკვე 14-15 მანდატზე, შეიძლება უფრო მეტზეც. მან გაორმაგება აქვთ ფაქტიურად თავისი მანდატების. ასევე სხვა კოალიციის წევრებთან ერთად არის იქ პარტია შასი, აგრეთვე სხვა პოლიტიკური ძალებიც, მიმარჯვენე კოალიცია. დღეს აი ამ წუთის მდგომარეობით ძალიან ახლოს არის, თუმცა ძალიან მყიფე არის ეს 62-62 მანდატს ითვლიან მათ სასარგებლოდ. თუმცა არის შანსი, რომ არაბულმა არაბების პარტიამ გადალახოს ბარიერი და შესაბამისად მოიპოვოს 4 მანდატი. ეს არაბული პარტია მართალია არც ერთ კოალიციას, არც მემარჯვენეს, არც მემარცხენეს მხარს არ დაუჭერს, მაგრამ ის მიიღებს იმ რაოდენობა მანდატებს, რომელიც ჩამოაკლებს მნიშვნელოვან მანდატებს ნეთანიაჰუს კოალიციას და მას დაჭირდება დამატებით კიდევ მოლაპარაკებების წარმოება ახალ პოლიტიკურ ძალასთან, რომ მიიღოს დამატებითი მანდატები. მოკლედ, ჯერჯერობით სიცხადე არ არის. ისრაელის მოქმედი პრემიერის მემარცხენე პარტიამ მიიღო იმაზე ნაკლები, სხვათა შორის ვიდრე ვარაუდობდნენ, როგორც ჩანს ультранаціоналістული და ультрарелігійური განწყობები საკმაოდ გაძლიერებულია. აქვე აღნიშნავ, რომ არჩევნებში სარეკორდო რაოდენობა მიიღო მონაწილეობა, 71.3% დაფიქსირდა. არც წინა არჩევნებში ეს არ ყოფილა და შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, Facebook მსმენელსაც, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეს არის მეოთხე არჩევნები ისრაელში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ ამ თვალსაზრისით ისევ მემარჯვენე პოლიტიკური ძალების მიმართ სიმპათიები გამოხატა ამომრჩეველმა, მიუხედავად იმისა, რომ ნეთანიაჰუს და მისი მემარჯვენე კოალიციის მიმართ იყო ერთი მთავარი პრეტენზია, ეს იყო ცხოვრების დონის გაძვირება ისრაელში, რაც შეეხება უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ნეთანიაჰუ ნამდვილად დამსახურება და წვლილი მისი ძალიან დიდია, რომ ცნობილი აბრაჰამსის რეკორდები, ანუ აბრაჰამსის შეთანხმებები გაფორმდა და დღეის მდგომარეობით უკვე საუდის უკაცრავად არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს, მაროკოს, სუდანს და კატარს აქვთ დიპლომატიური ურთიერთობები გაფორმებული ისრაელთან, უკვე დაიწყო ძალიან კონკრეტული ეკონომიკური თანამშრომლობა ტურიზმის სფეროში, ავია მიმოსვლების განახლდა და ასე შემდეგ, დაიწყო უფრო სწორედ. და მნიშვნელოვანია ის, რომ საუდის არაბეთიც კი მაგალითად საჰაერო სივრცეს არ უკეტავს ისრაელიდან სპარსეთის ყურის სხვა ქვეყნებში მიმავალ და უკან მომავალ ავიახაზებს, სამოქალაქო ავიახაზებს. იაირ ლაპიდის თავრობამ რაც შეძლო ამ მიმართულებით იყო ცოტა ხნის წინ ლიბანთან გაფორმებული საზღვაო საზღვრის შეთანხმება. მართალია ლიბანის ხელისუფლებამ იქვე დააფიქსირა, რომ ეს არ არის პოლიტიკური შეთანხმება და ეს არის წინა ეკონომიკური ხასიათის შეთანხმება, ანუ პრინციპში დისტანცირდა ლიბანის მიერ ისრაელის აღიარების ფაქტისგან, თუმცა ბუნებრივია, თუ დავესხესხებით თავად იაირ ლაპიდსაც, ყოველ დღე და ყოველ მეორე დღეს არ ხდება, როდესაც ფაქტიურად საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნები, ისრაელი და ლიბანი ერთმანეთთან აფორმებენ შეთანხმებას, რომელიც ყველა დისპუტს და ყველა კამათს წერტილს უსვამს და ეკონომიკური თვალსაზრისით და ამ ეპოქაში ძალიან მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული უსაფრთხოების და უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებას აწერს ხელს ისრაელიც და ლიბანიც ამ საბადოებისგან, რომელიც წლების მანძილზე იყო კამათის და ურთიერ დაპირისპირების საგანი. სიცხადე შევიდა, იქ უკვე შევა დიდი საერთაშორისო გაზის მომპოვებელი კომპანიები და ამის ეს მიცემ შესაძლებლობას ისრაელს უფრო მყარად იყოს უზრუნველყოფილი, ლიბანმა მიიღოს უმძიმეს სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფან ლიბანმა მიიღოს დამატებითი შემოსავლები და ისრაელის მეშვეობით გაიზარდოს ექსპორტი ევროპის ბაზრებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე უკრაინასთან კონტექსტში ბუნებრივია და მომავალი ზამთრის კონტექსტში.
დიდი მადლობა კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, გველოდება. დიდი ხანია თუ შეიძლება რომ ასეც მოусმინოთ, ბატონო ბუკა. დილამ შვიდობის.
გამარჯობა ბატონო, მე სად ბატონ ალექსი და ბატონ ალექსი, აი ჩვენ ხედავთ რომ რუსეთი უქმნის ენერგო პრობლემას არა მარტო ევროპას, ასევე უკრაინას და აი მაგათ ტერორისტული ქმედების მეშვეობით ცდილობს მცხოვრებიდან გამოიყვანოს მისი ენერგო მატარებლები. რასთანაც დაკავშირებით, ჩემოვიდა ალიევი ჩვენთან, სახელმწიფოს მეთაური, რომელმაც საპროსა კავშირის გამოსვლის შემდეგ აზერბაიჯანის მოქალაქეობა გააორმაგა ჩვენთან მიმართებაში სწორი პოლიტეკონომიკური ცვლილებიდან გამომდინარე. და ხელისუფლება თხოვს, რომ სუფს ამუშავოს და ასევე ანაკლია დღესდღეობით არავინ აეთვის თუ რამდენი დაგვაგდა ჩვენ ანაკლიის გაჩერები და პუტინის ოლიგარქი, რომელიც მეცენატობს პუტინს იმაში, რომ ევროპელებისთვის შექმნილი პრობლემების გახანძრილებაში დაეხმაროს, აი ამაში რომ მეცენატობს, სადამდე შეიძლება გაიწელოს და სადამდე შეიძლება ეს ევროპელებმა შეარგონ ამ პუტინის ოლიგარქ მეცენატს ევროპელებისთვის ცუდ სიტუაციაში ყოფნა, სადაც ასევე ჩვენი მოქალაქეები არიან, მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავთ იმას, რომ არაფრის გაკეთება უნდა ამასთან მიმართებაში და არავინ არაფრის იმას, თუ რამდენი გვაქვს ზარალი ანაკლიის ფლოტიდან გამომდინარე და ვინ შეიძლება ამას უყურეთ რამას, ბატონო ისა უჩით, როცა რამას საყვარელიდი, რომლის ამის მომხრე არ იყო, დღეს იძახის, რომ კარგი იქნება თუ ხელისუფლება ანაკლიის პორტს ჩაუფენს იმ 12 პუნქტს, რომ რამენერად წევრობა მაინც მოქცენდა. ამას მაინც არის, აი რასთან შეიძლება კონდეს კავშირი და რამდენი შეიძლება ეს ანომალიური სიტუაცია გაგბილეთ, რომელიც პირდაპირ ეხმარება საქართველოს დემოგრაფიულ და ემიგრაციულ კატასტროფას და სხვაც მეც არაფერს.
დიდი მადლობა.
მასობა ამ შეკითხვისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ მართლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის სანაკლი სპორტის მშენებლობას. ძალიან სერიოზული დრო დავკარგეთ, ძალიან სერიოზული შესაძლებლობებია გაშვებული, იმიტომ რომ რუსეთის საპორტო ინფრასტრუქტურა დღეს პრინციპში იზოლირებულია და რომ ყოფილიყო ეს ღრმაწლოვანი ანაკლი სპორტი, პირველი ფაზა მაინც დასრულებული, მე დარწმუნებული ვარ, რომ და იყო ამის შესაძლებლობა, რომ დასრულებულიყო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო განსაკუთრებულ კიდე უფრო დამატებით მნიშვნელოვან ფუნქციას და როლს შეიძენდა, ზოგადად არა მხოლოდ სატრანსპორტო, სატრანზიტო ფუნქციის ფაქტორის გათვალისწინებით, არამედ ზოგადად როგორც გეოეკონომიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ენერგეტიკული უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ზოგადად როგორც ქვეყანა, რომლის როლიც და რომლის მნიშვნელობაც კიდე უფრო მეტად გაიზრდებოდა ანაკლი სპორტის არსებობის პირველი ფაზის დასრულების შემთხვევაშიც კი. ძალიან სამწუხაროა ეს. აღარ შეუდგები ახლა ამის დეტალების განხილვას, ბუნებრივია, ყველამ კარგად იცის საზოგადოებამ. ეხლა ხელისუფლება აცხადებს, რომ ააშენებს ანაკლიას, ხელისუფლება აცხადებს, რომ ააშენებს ახალ ჰიდროელექტროსადგურებსაც, მათ შორის ნამახვანის ჰეს, რომ უზრუნველყოს ელექტროენერგიით ქვეყანათა ექსპორტზეც გავიდეს. დიახ, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ალიევმა ისაუბრა იმის თაობაზე, რომ უნდა გაიზარდოს ელექტროენერგიის საქართველოს ტერიტორიის გავლით ექსპორტი ევროპაში, უნდა გაიზარდოს ნავთობის მოცულობების მიწოდება ევროპის მიმართულებით და ბაქოს უფსის მილსადენი არ არის საქართველოს საკუთრება, ეს არის კონსორციუმის საკუთრება, უბრალოდ და არ საქართველოს მიზეზით არისო პრინციპში ეს მართლიანობისთვის უნდა ითქვას შეჩერებული. იქ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით ნავთობის მიწოდება განახდება და გაიზრდება მოცულობები და ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბაქო თბილისი ერზრუმის გასადენს კიდე უფრო მეტი მნიშვნელოვანი დიდი დატვირთვა მიეცა ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ცხადია, ძალიან სერიოზულად დავაგვიანეთ, ცხადია ერთი რამე, რომ ძალიან სერიოზულად მუშაობენ ყველა სახელმწიფოები. ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ინტენსიურ დიპლომატიას აწარმოებენ ჩვენი რეგიონის ქვეყნებიც. მათ შორის თურქეთის როლი არის გამოსაკვეთი, მათ შორის აზერბაიჯანის როლი არის გამოსაკვეთი, მათ შორის ხათაშორის სომხეთის, რომელიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არის გასული ომის შედეგად და იმ სამხედრო შეტაკებების შედეგად, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ჰქონდა ადგილი, სომხეთიც ასევე ცდილობს, რომ დამატებითი ესე ვთქვათ მხარდაჭერა მოიპოვოს და ახალი პარტნიორები, მოკავშირეები შეიძინოს და გაიჩინოს, რათა მისი პრობლემა მოგვარდეს და მოწესრიგდეს. ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირი, ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინა, მიუხედავად იმისა, რომ მეცხრე თვეა და იმის გათვალისწინებით, რომ მეცხრე თვეა ომის მდგომარეობაშია, როგორ აქტიურ დიპლომატიას ეწევა ყველა მიმართულებით იმისათვის, რომ დაჩქარდეს მისი ევროკავშირში გაწევრიანება, დაჩქარდეს მისი ნატოში გაწევრიანება, დაჩქარდეს მისთვის ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის და სხვა თავდაცვითი საშუალებების მიწოდება. ასევე ვხედავთ, როგორი აქტიურია მოლდოვა, რომელიც რეალურად გძნობს და ხედავს საფრთხეს, რომელიც მოდის. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა Washington Post-ში სტატია, რომლის თანახმადაც რუსული სამსახური FSB აპირებს მოლდოვაში გადატრიალების მოწყობას ამ ზამთარში ერთ-ერთი ბიზნესმენის, პრორუსი ბიზნესმენის შორის. შორ არის მისი გვარი თაოსნობით და ამაში ჩართულები იქნებიან რუსული სპეცსამსახურები. იცით, რომ არის გამოსვლები მოლდოვაში და არის მცდელობა იმისა, რომ შეაფერხონ მოლდოვის სლა ევროინტეგრაციის მიმართულებით შევახსენებ ჩვენს მსმენელს ფათაშორის, რომ მოლდოვა არის ნეიტრალური ქვეყანა, მას არ აქვს ნატოში გაწევრიანების სურვილი და დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი ისე დასრულდება, როგორც ფინეთთან და შვედეთთან მიმართებით, როდესაც ფინეთი და შვედეთიც შვედეთში საზოგადოების მხარდაჭერა გაორმაგდა, როგორც კი რუსეთმა სრულმასშტაბიანი აგრესია დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ, გაორმაგდა ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა და დღეს თუ რაღაცა ორი წუთი ორი ნაბიჯი აშორებს, ეს არის თურქეთის პარლამენტის მიერ რატიფიცირება შეთანხმების და უნგრეთის პარლამენტის მიერ რატიფიცირება. უნგრეთის პრემიერის აპარატის უფროსმა განაცხადა, რომ ყველაზე გვიან დეკემბრის შუა რიცხვებისთვის რატიფიცირებული იქნება. თურქეთს ჯერ კიდე აქვს გარკვეული მოთხოვნები ფინეთთან მიმართებით, მაგრამ მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ მხარეებს შორის შეთანხმება შედგება და ვიხილავთ ძალიან მალე შვედეთს და ფინეთს ნატოს შემადგენლობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით, რომ ჩვენც ძალიან სერიოზულად ვიაქტიუროთ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემის მოგვარების თაობაზე, ვიაქტიუროთ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების თაობაზე, ენერგოუსაფრთხოების და ჩვენი ადგილის დამკვიდრებაზე, როგორც ევროპულ, ისე ევროატლანტიკურ სტრუქტურაში. სამწუხაროდ, ძალიან მინდა, რომ ვცდებოდე და მე ვერასდროს ვერ ვიქნები იმის მოწინააღმდეგე, რომ ვინც არ უნდა ძალა იყოს ხელისუფლებაში, ძალისხმევა ჩადოს და ენერგია მოახმაროს ქვეყნის ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციას და მე ეს გავაქილიკო, მაგრამ და გავაკრიტიკო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ხედავთ რეალურად იმ პოლიტიკურ ნებას, რომელიც უნდა ქონდეს ხელისუფლებას ამ კონკრეტულ ვითარებაში. რეგიონის ქვეყნებს შევეხედა, არ შემიძლია ამ შემთხვევაში არ აღნიშნო სოჭში გამართული შეხვედრა. ნიშანდობლივი იყო სხვათაშორის ერთი თვალსაზრისით, რომ ალბათ ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა არის, როდესაც ესე პუტინის თანამონაწილეობით კონკრეტული შედეგის და კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა ეს სამხრივი შეხვედრა ალიევის და ფაშინიანის მონაწილეობით. შეთანხმება ერთობლივ განცხადებაში საერთოდ არ იყო ლაპარაკი მთიანი ყარაბაღის სტატუსთან დაკავშირებით, ასე რომ ეხლა მაგიდაზე არის
ოფიციალურად რაც ითქვა, რომ შეთანხმდნენ, რომ ძალას არ გამოიყენებენ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გადაჭრისასო. ეს იყო თითქოს ოფიციალურ განცხადებაში.
დიახ, ეს იყო თუ შეიძლება ასე ითქვას პოზიტიური სიგნალი, მაგრამ იმედია, რომ ამ შეთანხმების ერთგულები დარჩებიან, მაგრამ ეს განცხადების დონეზე გაკეთდა, ვერ ხდება ხოლმე პროვოკაციები. ძალიან არ მინდა, რომ აწი კიდე იყოს ეს და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობებიც გაირკვეს, შეთანხმებებიც გაფორმდეს და მათი ქვეყნებისთვის გზელვადიანი სტაბილურობა და უსაფრთხოების საკითხი მოგვარდეს ერთხელ და სამუდამოდ. ეს ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არ შემიძლია არ გამოვეხმიანო აქვე მიგრანიანის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვახჩობთ თურმე მეგობარ სომხებს, როდესაც არ ხსნით აფხაზეთის ტერიტორიის გავლით რკინიგზას, რომელიც ყველაზე დიდი საშველია და ეკონომიკური სარგებელი სომხეთისთვის. მიგრანიანი გამოირჩევა თავისი ცხადია რადიკალური განცხადებები და სიძულვილით საქართველოსთან მიმართებით, მან საკმაოდ ძიმეთ და ხისტად და უხეშად ისაუბრა საქართველოსთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, რომელთა შორის უპირველესი არის აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ცხინვალის რეგიონის საქართველოში საქართველოს იურიდიულ სივრცეში დაბრუნება და შესაბამისად არსებული სირთულები ვერასდროს არსებულ მდგომარეობაში ვერ მოგცემს იმის საშუალებას და შესაძლებლობას, რომ ფორმალიზება მოვახდინოთ აფხაზეთთან რაღაცა გარკვეული ტვირთების გადაზიდვის და დაარების. აქ არის ძალიან ბევრი ნიუანსი, ეს არის მესაზღვრეების, ეს არის მებაჟეების ნიუანსი, ცხადია სომხეთს თავისი ინტერესები აქვს, ცხადია რუსეთისთვის შეიძლება მინდა გითხრათ, რომ ეს რაღაცა განსაკუთრებული მნიშვნელობის არც კი იყოს ამ რკინიგზის გატარებამ, თუ არა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ამა თუ იმ ფორმით ვაღიაროთ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, რაც არ მოხდება, რაც ვერ მოხდება და მიგრანიანს რაც არ უნდა იწივლოს და იკივლოს და რაც არ უნდა უძდებოთ ილაპარაკოს იქ, მას ვერასდროს ვერ ექნება იმისი შანსი, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ მანამდე ვიდრე არ მოგვარდება აფხაზეთთან ურთიერთობები და არ მოხდება ჩვენი ისევ გამთლიანება აფხაზეთის რკინიგზის გახსნის საკითხი დადგეს დღის წესრიგში. არ შემიძლია ასევე ხო კიდევ ერთ ძალიან დიდ, ძალიან სერიოზულ ქვეყანაში ჩატარებულ არჩევნებს, ეს არის ბრაზილიაში გამართული არჩევნები, ბრაზილიაში, საიდან სანწავედით რაღაცა აფხაზეთიდან ბრაზილიაში გადავისროლეთ, მაგრამ უკრაინით დავიწყეთ და უკრაინით უნდა დავასრულოთ ეს საკითხი. მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მუშათა პარტიის ლიდერმა ლულამ, რომელიც იჯდა ციხეში კორუფციის ბრალდებით, თუმცა სასამართლომ ის გაამართლა, დაამარცხა მემარჯვენე პრეზიდენტი, მოქმედი პრეზიდენტი ბოლსონარო. ბოლსონარო გუშინ ღამე ჩვენი დროით გამოვიდა, წარსდგა მომხმარებლების და მოქალაქეების წინაშე, მან არც აღიარა დამარცხება, თუმცა არ განუცხადებია, რომ აუცილებლად გააპროტესტებს ან გაასაჩივრებს არჩევნების შედეგებს, იმიტომ რომ მანამდე უზენაესმა სასამართლომ გააცხადა განცხადება ამის თაობაზე, რომ არჩევნები იყო თავისუფალი, არჩევნები იყო კონკურენტუნარიანი და არჩევნების შედეგები კითხვის ნიშნებს არ იწევს. რატო არის ეს უკრაინასთან კონტექსტში მნიშვნელოვანი? თვალსაზრისით, რომ უკრაინას კიდევ ერთი პრეზიდენტი მოევლინა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან დიდ ქვეყანას, რომელიც ომის დაწყებაში ადანაშაულებს ვლადიმერ პუტინის თანასწორად, ადანაშაულებს ზელენსკისაც და აცხადებს ის ცოტა ხნის წინ კამპანიის დროს მიცემულ ინტერვიუში მან გააკეთა განცხადება, რომ ის თანაბარწილად ადანაშაულებს პუტინსაც და ზელენსკისაც ამ ომის დაწყებაში. ამასთან შედარებით ფორმულირება, რომ ზელენსკი ვერ აირიდა ეს ომი, რაღაცა ისეთი გულუპრყვილო განცხადება შეიძლება ჩავთვალოთ, თუმცა ცხადია ჩვენი ხელისუფლებისგან განცხადება სხვანაირად მოჩანს და შორეული ბრაზილიიდან სხვანაირად, და დარწმუნებული ვარ, რომ ბრაზილიას დემოკრატიულ ადმინისტრაციასთან, ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიულ ადმინისტრაციასთან ინტენსიური კომუნიკაცია ექნება და დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა საკითხებთან დაკავშირებით ლულაზე უფრო დიდ პოლიტიკოსებს და დიპლომატებსაც შეუცვლიათ თავისი აზრი და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მიმართულებით მას რაღაცეებზე თვალი აეხილება.
კეთილი, ბატონო ალექსი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი დრო ამოიწურა და მსმენელს ვეტყვი, რომ რუბრიკაში რონდელის მსოფლიო რადარი საუბრობდა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რომელიც დისტანციურად გვერთვებოდა. დღეს ამი დასრულდა ჩვენი გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი. მომავალ შეხვედრამდე.
Remember when she got the right stuff in Miguel. I guess it's a brand new day after all. Every time we hear the girlfriend call, squeeze the girls with the girls in the hay, yeah. The buttons and the pins and the loud fanfare, yeah. It's a brand new day after all. Every time we hear the curtain call, squeeze the girls with the girls in the hay, yeah. The buttons and the pins and the loud fanfare, yeah. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. On your answering machine, oh help me please, is there someone who can make me wake up from this dream?